Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija. Žele vam Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije počinje pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu. Dinar ojačao prema evru za 0,15%. Ministri Evropske unije danas su situaciji u Bosni i Hercegovini i kandidaturi Crne Gore, bez rasprave u Srbiji. Najmanje 9 osoba poginulo u napadu u Afganistanu. Shuttle Discovery lansiran ka Međunarodnoj svemirskoj stanici. Do kraja dana oblačno sa kišom, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našu temu sedmice u kojoj smo se bavili uticajem verskih zajednica na prostoru bivše Jugoslavije, na politiku i društvo. Savjetnik u Ministarstvu vera Srbije Ljubivoj Stojanović.
Nekako ljudi i dalje bi crkvu da drže zatvorenom, neuključenom i čim se nešto progovori, odmah se tu kaže to je mešanje. A mislim da postoji obostrano uvažavanje crkava, verskih zajednica i države.
I profesor Ljubiša Rajić.
Niko nije uradio nijedno istraživanje koje bi to empirijski potvrdilo, ali je činjenica da svi kleče pred crkvu. Ona je van budžetske kontrole, ona je skoro potpuno van sudske kontrole. Njima se gleda kroz prste.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili dva predstavnika rock scene u Srbiji i Hrvatskoj, Dejan Cukić, vođa benda Spori Ritam iz Beograda, i Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule. Na pitanje zašto su se 90-ih rockeri tako snažno suprotstavili nacionalističkoj euforiji, mržnji i ratu, Langer i Cukić kažu.
Rock and roll sam po sebi, on je antiratan, antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše.
Kada pričamo o pravoj rock muzici, ona jest uvijek najbolja kada je u ilegali i kao nekakav pokret otpora, kao neka stvar koja se dešava nasuprot opšteg stanja duha.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas počinju pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu za koji je vlada Srbije utvrdila jedinstvenu strategiju. Glavni akcent razgovora biće na pronalaženju balansa između povećanja deficita i određenih rashoda budžeta. Jedna od najvažnijih tačaka pregovora sa MMF-om biće novi kredit od oko 2 milijarde dolara uz već odobrenih 520 miliona i ta sredstva biće namenjena isključivo za jačanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije i očuvanje stabilnosti dinara. Pregovori će, kako se očekuje, biti veoma teški, jer se već sada zna da će fond tražiti smanjenje javne potrošnje u situaciji kada je u budžetu Srbije za prva dva meseca ove godine zabeležen pad prihoda u odnosu na plan za 2009. godinu zbog negativnih efekata svetske krize. Ministar trgovina Slobodan Milosavljević ocenio je da je Srbiji od MMF-a potrebna pozajmica između 1,5 i 2 milijarde evra. Makroekonomski gledano, potrebna nam je pomoć da bismo pokrili ovogodišnji deficit budžeta, koji će, kako stvari stoje, biti veći od projektovanog, rekao je Milosavljević dan uoči početka pregovora. Dinar je danas ojačao za 0,15% prema evru i zvanični srednji kurs je 94,40 dinara za evro. Narodna banka Srbije u petak nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu. Meštani iz sela Grnčari u Vitinskoj opštini protestovali su i juče zbog sedmodnevnog isključenja struje. Od Kosovske elektroenergetske korporacije zatražili su instalaciju novog transformatora koji su sami nabavili, kao i da prestanu uslovljavanja. Oni su apelovali na vladu i predsjednika Srbije da problem reše na institucionalnom nivou.
Jedino čekamo iz predstavnike, znači predstavnike naše vlasti iz Beograda. Ako su oni voljni da uradi nešto povodom ovog pitanja, mi smo samo tu da čekamo šta će dalje da bude.
5 godina zadnjih niko nas nije posetio ni jedan put. Čak se u Srbiji govori da ovde Srbi više nema u Vitinskoj opštini.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić putuje danas u jednodnevnu posetu Vatikanu. Srpski ministar sastaće se sa predstavnicima Svete stolice uoči sastanka koji će imati u sedištu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u Parizu, koji ima za cilj obeležavanje pete godišnjice martovskog nasilja na Kosovu, u kojem je uništeno 35 pravoslavnih svetinja. U nastavku akcije protiv građevinske mafije u Zrenjaninu uhapšeno je još četvoro osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja, javljaju beogradski mediji. MUP je akciju sproveo u saradnji sa tužiloštvom za organizovani kriminal. U zrenjaninskoj policiji nemaju informacije u vezi sa tim, jer je hapšenje izvela jedinica za borbu protiv organizovanog kriminala. Predlagač zakona o zabrani diskriminacije, ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, izjavio je da bi posle najnovijih izmena raspravu o tom aktu trebalo prepustiti Skupštini Srbije. Predloženi tekst zakona o zabrani diskriminacije u skladu je sa međunarodnim standardima, kaže Ljajić, i dodaje da je suština polemike koja je otvorena sa verskim zajednicama nerazumevanje pojedinih odredaba zakona.
Nama nisu potrebni zakoni koji će legalizovati homoseksualne brakove, naš ustav to zabranjuje, našoj zemlji to nije potrebno, prema tome našli smo jednu meru koja je primerena našim uslovima, okolnostima i koja će biti i podržana od strane međunarodne zajednice kao nešto što je deo savremene međunarodne pravne i političke prakse.
Kaže ministar Rasim Ljajić, ovoj temi vraćamo se posle vesti. Ministri inostranih poslova Evropske unije danas će u Briselu se osvrnuti na saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, ali će podrobnije razmotriti buduće snažnije angažovanje Unije u Bosni i Hercegovini, uključujući na imenovanje novog međunarodnog predstavnika u toj zemlji. Šefovi diplomatija neće raspravljati o Srbiji, jer nema novih elemenata vezanih za punu saradnju sa Haškim tribunalom, koji bi omogućili odmrzavanje prelaznog sporazuma o trgovini, piše Novosadski dnevnik. Pozivajući se na diplomatske izvore iz Brisela, List navodi da je prepreka da se u ovom trenutku ozbiljnije raspravlja o napretku Srbije na putu evropskih integracija vrlo negativan stav Nemačke na bilo kakvu priču koja ima veze sa proširenjem Unije, u čemu ih podržavaju Holandija i još nekoliko država. Ministarska trojka Unije u Briselu će sa šefom crnogorske diplomatije Milanom Roćinom razmotriti razvoj odnosa i izglede da Unija prihvati molbu Crne Gore za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj 27-orici. Najmanje 9 osoba, uglavnom policajaca, poginulo je, 25 je ranjeno u bombaškom napadu na policijsku stanicu na jugu Afganistana. Bombaš samoubica, obučen u policijsku uniformu, aktivirao je eksploziv koji je nosio na sebi u sedištu policije u provinciji Helmand. Dva izraelska policajca poginula su u oružanom napadu na zapadnoj obali nedaleko od kolonije jevrejskih naseljenika na severu doline Jordana. Odgovornost za napad preuzela je grupa Imad Mugnije, koja nosi ime po bivšem zvaničniku libanskog Hezbolaha poginulom u Damasku 2008. godine. Američka svemirska agencija NASA uspešno je lansirala Shuttle Discovery, koji bi trebalo da stigne do međunarodne svemirske stanice. Shuttle, u kome se nalazi 7 astronauta, među kojima i jedan Japanac, lansiran je u 19.43 po lokalnom vremenu iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije naša tema sedmice, nedavno povlačenje predloga zakona o borbi protiv diskriminacije, koji je već bio u skupštinskoj proceduri na telefonsku urgenciju vladike Irineja Bulovića, još jednom je pokazao da verske zajednice na prostoru bivše Jugoslavije imaju veliki uticaj na političke i društvene procese, koji prevazilazi njihovu tradicionalnu ulogu. Priredio Dragan Štavljanin.
Intervencija verskih zajednica na predlog zakona o borbi protiv diskriminacije u Srbiji pokazalo je da one imaju veliku ulogu i uticaj na političku elitu, odnosno vlast. Deo javnosti smatra da je to posljedica dodvoravanja političara crkvenim velikodostojnicima, ali i pokazatelj da crkve i verske zajednice deluju kao neformalni centar moći. Vlast to smatra uobičajenom komunikacijom bez prevelikog crkvenog uticaja. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Ljubivoje Stojanović, savjetnik u ministarstvu vera, smatra da mnogima nameta aktivna uloga crkve u Srbiji danas.
Čini mi se da postoje pojedinci koji jedva čekaju da crkva nešto kaže pa da odmah odreaguju i da optuže državu za ovo ili ono. Nekako ljudi i dalje bi crkvu da drže zatvorenom, neuključenom i čim se nešto progovori odmah se tu kaže to je mešanje. A mislim da postoji obostrano uvažavanje crkava, vjerskih zajednica i države.
Upravo tu deo javnosti uviđa preveliku ulogu crkve. Treba podsjetiti da je prodor crkava i verskih zajednica u javnu sferu išao u dva pravca, u politizaciju religije i religizaciju političkog i politike, čime se obostrano podržavaju, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Niko nije uradio ni jedno istraživanje koje bi to empirijski potvrdilo, ali je činjenica da se da svi kleče pred crkvu, metanišu pred njom. Ona je van budžetske kontrole. Ona je skoro potpuno van sudske kontrole. Sudski proces koji se je vođen protiv Pahome ili nekih drugih je otezan preko svih mogućih i nemogućih granica. Dok stvar nije zastarela, njima se gleda kroz prste.
Naprotiv, i ovakvom mišljenju Živica Tucić, urednik Verske informativne agencije iz Beograda, naglašava da crkve u Srbiji nemaju čak ni relevantan društveni značaj.
Znate, ako u Nemačkoj ili Austriji ili čak u Rusiji crkva ima neki stav, to se uzima sa većom ozbiljnošću u obzir. Zašto bi neko protestovao, demonstrirao ili šta ja znam? Zato što verske zajednice imaju svoj stav. Zašto one ne bi smele da imaju? Znači, i verske zajednice su deo nevladinog sektora. Znači, jedan deo nevladinog sektora može neprestano nešto da govori, iznosi, a verskim zajednicama ne. Znači, ovde se sve jako mnogo politizuje. Srbija nema kulturu dijaloga.
Crkve u Srbiji pokazale su nedavno da vlasti na telefonski poziv prilagođava antidiskriminacioni zakon. Nada Kolundžija, šefica vladajuće poslaničke grupe u Skupštini Srbije, nas uverava da to što je vlada prihvatila neke od amandmana ne znači da crkve i verske zajednice imaju prevelik uticaj.
Činjenica da je vlada pokazala spremnost da, kao što je slušala i druge činioce društvenog života, da je bila spremna da ih sasluša, podjednako kao i predstavnike verskih zajednica, pokazuje da ova vlada razume da je društveni razvoj usklađivanje različitih interesa različitih grupacija. I to samo po sebi nije sporno.
Mnogi će reći da je nakon petodecenijskog marginalnog života u komunističkom društvu uticaj crkve očekivan, što donekle potvrđuje i naša anketa sa pitanjem da li je prevelik uticaj crkve u društvu.
Pa ne znam, mi smo takva zemlja, možda ima razloga. Mi smo dosta krhki, pa možda ima potrebu.
Mislim da nije, da se nešto malo o tome priča više, ali da nije veliki uticaj. Ja mislim da u Srbiji crkva ima minimalan uticaj u odnosu na vlast. Znate, u odnosu u drugim zemljama, kako to već imaju ne druge crkve. Katolička ili islamski svijet ima preveliki uticaj u svojim zemljama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Bosni i Hercegovini je veliki uticaj verskih zajednica na političku i društvenu scenu. Najprepoznatljiviji su kroz pomoć nacionalnim strankama da se održe na vlasti, iako nije zabeleženo striktno mešanje, donošenje zakona ili kadrovsku politiku. Analitičari tvrde da su upravo verske zajednice te koje diktiraju pobednike izbora, ali i kreiraju bosansko-hercegovačku politiku. No svakako je najupečatljivija njihova moć koja se ogleda kroz obrazovni sistem i kreiranje svesti nekih budućih generacija. Zabeležila Marija Arnautović.
Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini najjači su ideološki i politički centri moći, tvrdi veliki broj intelektualaca. Riječ je o potpunom pretvaranju religije u ideologiju i korištenju ideološke moći u religijske svrhe. Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini pritom su i moćne u ekonomskom smislu, budući da polažu pravo vlasništva na velikom broju zgrada i zemljišta. Književnik i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazas, tvrdi da vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini diktiraju pobjednike izbora. Posebno u bošnjačkoj politici, one su najozbiljnija politička infrastruktura, navodi Kazaz.
U Bosni i Hercegovini vlada predstava da mediji oblikuju svijest javnosti, odnosno stavove javnosti, a zapravo podnožno, budući je Bosna i Hercegovina kultura usmenosti, svi javnosti oblikuju hođe i popovi na hudbama, odnosno nedjeljnim misama. Kad tako stvari postavite, onda zapravo političari nemaju moć nad vjerskim zajednicama, nego upravo obrnuto. Zato je moguće i bezakonje u okviru vjerskih zajednica, zato je moguće ne samo toleriranje pedofilije i sličnih slučajeva grozomornih koji se događaju u Bosni, nego je moguće da vjerske zajednice diktiraju zapravo i zakonodavne procedure, na primjer zakon o recesiji.
Svoje političke i društvene interese vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini prije svega ostvaruju kroz politiku nacionalnih stranaka, kao njihova podrška na putu ka osvajanju vlasti. Da vjerske zajednice uveliko utiču u kreiranju bosansko-hercegovačke politike i društvene zbilje smatraju i građani. Neki od njih takvo ponašanje vjerskih čelnika ocjenjuju kao degutantno.
Zato što se petljaju u one stvari koje se njih u principu ne tiču. Ja smatram da je vjera stvar, privatna stvar, stvar koja je za kuću, a ne za politiku.
Ne da se miješaju, nego je to više degutantno.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je u znatno specifičnije situacije od ostalih država regiona. Naime, tamošnja vlast je morala da demonstrira svoju odlučnost, kao što je projekat obnavljanja nezavisne države, u opoziciji prema uticajnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a koja je viđena kao produžetak velikosrpske politike Beograda. Vlasti u Podgorici su u vreme relativno saglasja sa Beogradom u prvoj polovini 90-ih za svoje dnevno političke potrebe flertovale sa glavnim pretendentom na presto Srpske crkve, mitropolitom Amfilohijem. Nakon toga uslijedila je faza animoziteta, a danas u zavisnosti od potreba dnevne politike. U svemu tome i danas više od 15 godina od obnavljanja, Crnogorska pravoslavna crkva pokušava da nađe svoj prostor. Više pojedinosti, Biljana Jovićević.
Crkva i njihova imovina sve do 90. godina prošlog vijeka bile su takozvano opšte dobro i pripadale opštinama, odnosno selima i mjestima u kojima su se nalazile, da bi se krajem 90. u katastarskim knjigama na još neobjašnjen način ubilježile kao imovina mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Početkom novog milenijuma i zaokretom crnogorske vlasti ka nezavisnosti, poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije, služeći se metaforom, crnogorskom predsjedniku i premijeru Milu Đukanoviću poručio je da paganskog cara, prokletog Dukljanina, svaki Crnogorac treba da prikuje čekićem za Vezirov most, završen citat. U osvit nezavisnosti ljeta 2005. Amfilohije uz pomoć helikoptera vojske Srbije i Crne Gore, u čijem je vrhovnom savjetu sjedio predsjednik Filip Pujanović, na vrhu Rumije, vjekovnom zajedničkom svetilištu pravoslavaca, katolika i muslimana, instalirao metalnu crkvu koja je ugrozila međunacionalni sklad na tom prostoru. Država je tvrdila da je nelegalno postavljena i poručila da je skinu, što do dana današnjeg nije učinjeno. U međuvremenu su odnosi ponovo uz pomoć Vujanovića, uvijek slabog na Amfilohija, ne može se reći postali prijateljski, ali i otopili, jer je sa mitropolitom nedavno u Kotoru grlio se i u kolu igrao i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, kojeg je crkveni poglavar malo prije toga nazvao krivomozgićem, jer preferira Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ako se tome doda podatak iz izvještaja Ministarstva kulture iz 2005. godine, da je od blizu 600 sakralnih objekata u Crnoj Gori devastirano blizu 70% i da sa svima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, slika je potpuna. No i pored toga, predstavnici mitropolije više su nego nezadovoljni odnosom vlasti prema njima. Rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Gojko Perović.
Zato što država nije do sada prosto mrdnula da se donese bilo kakav propis koji će regulisati na licu mjesta i na terenu, recimo ponašanje bezbednostnih struktura, policije, kad je u pitanju bilo kakva dilema po pitanju imovine ili mogućnosti korištenja crkvenih objekata, država i dalje ostavlja tu jedan prazan prostor i otvara veliku mogućnost konflikata.
Sa druge strane, veliki dio javnog mnijenja tvrdi da je uloga mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uvijek i prije svega bila političke prirode. Predsjednik odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Njena uloga prevashodno politička, mislim i obaveštajna, što je bilo i ostala svih 90 godina. Cilj je aneksiju korist Srbije, koja je jedino i lojalna po prirodi njenog atributa Srpska, a sinergiju državne moći Srbije i njene stvarne moći u zemlji koju je učvrstila u posljednjih 20 godina u mjeri, koja nije ni malo crkveno na vješto koristi predvodeći otpor prema državi, koje nije ni malo naima ni može se završiti kobno za Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj su prošla vremena iz 90. kada je postojala velika bliskost između vlasti i vladajuće stranke i katoličke crkve. Ipak katolička crkva i dalje ima veliki utjecaj na društvene tokove i vlasti i dalje itekako vode računa da je od dobrovolje. Tako i u oči posljednjih parlamentarnih izbora HDZ-ova vlada interventno iz budžetske rezerve odvojila 10 miliona evra za razne crkvene projekte. Pripremio Eni Zebić.
Sve vjerske zajednice u svojim osnovima imaju i to da nisu izolirani svijet za sebe, već da su dio nekog društva. Stoga se ne treba čuditi ako svoje stavove nastoje progurati u to društvo, kaže za naš radio izvrstan poznavatelj religijske problematike, novinar Jutarnjeg lista Darko Pavičić.
Međutim, meni se čini da najveći problem leži u nekoj drugoj stvari, a to je kada crkva, konkretno katolička crkva, želi neka svoja vjerska načela predstaviti kao opće korisno društveno načelo i nametnuti ih onome dijelu društva ili čak cijelome društvu koja nisu kompatibilna s njim, tretirajući ih kao da su ona društvena načela.
Napravili smo i malu anketu među mlađim Zagrepčanima i crkva baš i nije najbolje prošla. Pitanje je bilo, je li utjecaj crkve na društvo prevelik, premalen ili baš kako treba?
Loše.
Zašto?
Šta se oni imaju miješati u stvari koje se nemaju šta miješati?
Mislim da je dosta veliki.
Je to dobro, je to loše?
Možda je malo preveliki, pa možda ima neke negativne konotacije.
A gdje bi to bilo najviše?
Pa kaj se miješaju u politiku i tako te neke stvari. Kaj u društvo, tako, običan život.
Pa mislim da je premalan, jer svi imaju predrasude prema tome. Mislim, ono, danas mladi ako odu u crkvu, to je nešto ono, da su oni ludi ili ne znam šta. Mislim, ja idem svake nedelje u crkvu, meni je to sasvim normalno.
Kako sam vidio, crkva samo se brine kad se njih nešto tiče. Ovo ostalo, nula bodova. A i crkva mislim da bi trebala malo stati za svoje vjernike i narode.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Islamska zajednica Kosova kao najveća verska zajednica nema političkih pretenzija niti pokušava da utiče na društvena kretanja, ističu predstavnici ove zajednice, ali i stručnjaci. Ipak u islamskoj zajednici naglašavaju da mogu da pomognu i oko nekih političkih pitanja, kao što je lobiranje među islamskim zemljama, da priznaju nezavisnost Kosova. Iz Prištine, Gzimba Džako.
Profesor sociologije i stručnjak za verska pitanja Ismail Asani kaže da postoje limiti koji onemogućavaju da islamska zajednica igra značajnu ulogu u kosovskom društvu i posebno da utiče na institucije Kosova. To se prema njemu ogleda i u delu koji se odnosi na mogući utjecaj ove zajednice na lobiranje za priznanje nezavisnosti Kosova.
Ako se asocira na Svjetsku islamsku konferenciju, onda je izvan pameti gajiti iščekivanja da će islamska zajednica Kosova učiniti nešto u tom polju, jer Svjetska islamska konferencija je svjesna činjenici da islamska vjerska zajednica na Kosovo je nešto drugo od onog što obično arapski svijet je organiziran na religijskoj ili drugoj osnovi.
Međutim, drugačije od njega, mogućnosti lobiranja predstavnika islamske zajednice vidi njen generalni sekret.
Krisija baš iz islama od Kosova.
Predsjedništvo islamske zajednice Kosova je uvijek bilo zainteresovano da ponudi ono što može da pruži u lobiranju za nezavisnost Kosova kod islamskih zemalja i to prvenstveno od islamske konferencije Arapske lige i svake od tih zemalja posebno. Recep ističe da je kosovski muftija Naim Trnava bio na čelu jedne delegacije koja je ranije imala susrete sa generalnim sekretarom islamske konferencije, susreo se sa saudijskim kraljem, posjetio je Katar i Ujedinjene Arapske Emirate i nekoliko puta je posjetio Egipat.
Jam shumë bindur kur them se natyrisht dikimi.
Veoma sam ubeđen kada kažem da je utjecaj islamskog elementa, odnosno položaja mufti u tim zemljama dobrodošao i za njih, zbog čini se da se za pitanja koja se tiču islamske provincijencije informišu iz prve ruke. Efekti lobiranja se naravno vide kasnije, međutim, ujedno sam sasvim siguran da su takvi sastanci dobrodošli, da se kosovskom muftiji priređuju veličanstveni prijemi i uvijek se daju obećanja da će vrlo brzo preduzeti konkretne korake za priznanje Kosova. Mi sa pravom očekujemo da će neka od islamskih, odnosno arapskih država, vrlo brzo priznati Kosovo. Za radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije insert iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem su gosti bili dva istaknuta predstavnika rock scene u Srbiji i Hrvatskoj, Dejan Cukić, vođa benda Spori Ritam iz Beograda, i Bruno Langer iz Atomskog skloništa iz Pule. Iz njihovog razgovora u ovoj emisiji prenosimo deo u kome govore o fenomenu popularnosti turbo folka u državama bivše Jugoslavije. Voditelj je Omer Karabek.
Kako tumačite paradoks da turbo folk, koji je predano služio nacionalistima u ratnim vremenima, sada najlakše prelazi državne granice? Gospodine Cukić?
Teško mi je da tumačim to, ali jednostavno ljudi kupuju ono što žele da slušaju i to im ne možemo. Ja sam tu prilično otvoren, u smislu ne možete ljudima nametati. To je bila poenta onoga što smo i mi radili, da se osvoji ta vrsta slobode. Sad što se nama ne sviđa, to što veliki broj mladih ljudi ima potrebu da se zabavlja uz tu vrstu, ajde nazovimo to muzike, to je nešto što imam problem. Pre sve imam problem kao muzičar, zato što mislim da tu sama muzika je uvek u drugom planu i kada bi ljudi zaista slušali to što se tu dešava u toj muzici, vrlo brzo bi im dosadila. Ali jednostavno to je nekakav povod za jedan neobuzdani provod za zaboravljanje stvarnosti i tu je ta možda i ključna razlika što smo mi i uopšte generacije, rokerske generacije, znači i one pre moje i kasnije, imali potrebu da uz tu zabavu, uz taj dobar provod i dobru energiju koju muzika nosi sa sobom, da pokušamo da menjamo neke stvari, da je rok uvijek imao ambiciju da na neki način menja sve. Jednostavno su imali ljudi svest o tome da se zabavljaju na tako kažem, angažovan način. Današnji način zabave uz neku muziku koja samo služi kao fon za gubljenje svesti o stvarnosti je nešto što nije meni blisko. Ja sam, kao i Bruno, kao i svi mi koji smo bili entuzijasti te vrste muzike, možda najviše o životu i o stvarnosti naučio upravo uz te trominutne pesme koje su nam opijale mozak.
Ali ima tu jedna neverovatna stvar. Nacionalistima smeta sve što dolazi od onog drugog naroda, sem turbofolka. A upravo ta vrsta muzike u sebi sadrži veliku količinu nacionalističkog naboja. To nikako ne mogu da razumem.
Pričat ću vam jednu anegdotu o jednom rock bendu koji je prolazio u vreme tih 90-ih godina kroz onaj čuveni koridor kojim se prolazilo kroz Republiku Srpsku da bi se sviralo negde u Banja Luci ili bilo gde i da su stali u jednoj kafani. Jedan od ljudi iz benda je tražio tursku kafu. A kelner mu je rekao, nema ovde turska kafa, to ne postoji. A onda je, pa kako imate kafu? Pa kaže, ovde domaća kuvana kafa. E sad on je to izgovarao, domaća kuvana kafa, u tom trenutku u toj kafani se iz zvučnika razlezala neki radio Teheran, ili otprilike takav fon koji se mogao čuti, a onda je ovaj tip i to, izvini, a je li ti ovo domaća kuvana muzika? Za mene je to postao sinonim za tu vrstu muzike kao domaća kuvana muzika. Ljudi koji se bave tim vrstama predrasuda jednostavno ponekad čine potpuno nelogične stvari.
Kako je vaše tumačenje, gospodine Langer?
Ja sam htio reći da razumijem ovaj paradoks, znate, u stvari doveden je do apsurda, pa ga razve, jer mi živimo u vremenu apsurda, jer samo apsurd ima logiku, znate, u ovom vremenu kraja prve dekade 21. stoljeća, barem u prostoru gdje ja živim. Grad Pula je rokerski grad, ali vi ne možete, mlade ljude, od 12 godina dalje, oni su ošamućeni, pa sve do ovih preko 30, sa turbo folk muzikom, i to usred Istre. Počelo je u Zagrebu sa narodnjačkim klubovima. A to je vjerovatno zato što ne možete čuti na televiziji, ne možete čuti na hrvatskim radiostanicama tu vrst muzike. Dakle, medijski je pop muzika koja se ovdje vrti, ali ono što narod sluša, vjerujte mi, u Hrvatskoj, da ne govorim, tek u Slavoniji, kad sam prošao tamo, isključivo se svira turbo folk. To su upravo one najžešće, one najveće Hrvatine su to uvezle ovdje. Znate, one su propagirali to veliko Hrvatstvo, a prvo iz njihovih auta je počelo to treštati. Pa ima pušku, a sluša turbo folk. Onda ceca je sinonim zla, od ratnog zločinca žena ovo, a svi slušaju cecu. Šta je sad to? To mozak stane svakome, pa to se ne može ni sociološki, ni nikako izanalizirati.
Bio to insert iz Mosta, Radija Slobodna Evropa. I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Počinju pregovori sa MMF-om o novom stand-by aranžmanu. Dinar ojačao prema evru za 0,15%. Ministri Evropske unije danas u Bosni i Hercegovini i kandidaturi Crne Gore bez rasprave o Srbiji. Najmanje 9 osoba poginulo u napadu u Afganistanu. Shuttle Discovery lansiran ka međunarodnoj i svemirskoj stanici. Do kraja dana oblačno sa kišom, najviša temperatura 12 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.